когато дневният шум заспи в нощта и тишината лекостъпна в стаичката ми се настани, за преживени дни ми тя зашъпна, погребани отдавна в паметта. И виждах как минаваха те там в душата ми, като че ли безкраен низ монахини нейде в дълнини, отиващи безмълвно. Връх незнаен на върха се тенее срутен храм. Надежди, суета, от мене пъстри птици отлетяха. Мъглите като песен прилетяха на тихата поляна на скръпта. И капят осланените листа, със злато тъмната земя послаха. На ниската и пепелива стряха, аз не усещам вече тъжеста. На свое слънце грее се душата. И в кристалния дом на тишината не влиза времето с човешки час. Мъглата радостта и не смущава, не чуе стъпки на човешка слава. Заслушана е само Божий глас.
Творчески личности влезли в съзнанието на съвременниците и потомците повече с житейската си съдба, с изградената още прижива митология, отколкото с сътвореното от тях. И не защото то, сътвореното, не е значимо, а по силата на някакви други, трудно обясними закони на човешката психология и памет. Сред тези творци е и поетесата Мара Белчева. Наричали се я Мадоната в черно, жрица на скръпта, неразделната спътница на Пенчо Славейков. И по-често тя сякаш е оставала в сянката на големия поет и мислител, с когото обвързва живота и творчеството си. Днес, в предаването, избрано от Златния фонд на Българското национално радио, ще потърсим незарасналите пътечки към нея. Една от малкото интелектуалки в началото на миналия век – личността с европейско възпитание и талант, поетесата със специфичен почерк, една от най-добрите преводачки на Фридрих Ницше и култовата му книга «Тъй рече Заратустра». Периода от 1910 до 1937, годината на нейната смърт, Мара Белчева взема активно участие в литературния и обществения живот на България. Печата в най-големите и известни тогавашни списания, като списание Мисъл и Златорог. През 1918 година излиза първата и поетична книга «На прага стъпки», издание на Александър Паскалев. Това е доста късен дебют. Нека не забравяме, че авторката тогава е вече 50 годишна. През 1925 година се появява сборникът и сонети, за който Мара Белчева получава литературна награда, съгласно Закона за поощрение на народната ни литература и изкуство. Такава е формулировката на наградата. Най-голям интерес предизвиква третата и последна книга на поетесата «Избрани песни», появила се през 1931 година, след което следва половин вековно мълчание и забрава до края на 80-те, когато издателство Български писател отпечатва том с нейно избрано. Пак по това време, през 80-те и 90-те години на 20 век, се появиха и монографии, посветени на необикновената съдба на Мара Белчева. Ще спомена няколко от тях. «Поглед към неизвестното» на Стефан Памуков, «Рами в душата ми» на Благовеста Касабова, «Един живот» на Мирела Иванова. Поетесата Мирела Иванова е сред най-младите изследователки на Мара Белчева и сега предлагаме един малък фрагмент от предаване, записано с нея, преди да излезе книгата и посветено на поетесата Мара Белчева.
Нещо, което съм чела в спомените на Багряна, че дори в най-голямата си бедност, последните си най-бедни дни, когато Мара Белчева нямала въглища да запали печката си, цял ден не стояла завита в одяло в студената си таванска стаичка. А когато е сядала да обядва, дори да обядва сух хляб, тя е застилала масата с бяла колосна покривка, слагала е бяла колосна салфетка, т.е. съхранила е така видимите всекидневни ритуали на своето достоинство и на своето достолепие. Не е позволявала тези всекидневни неща да нарушават усещането и за това, което е тя, за човешкото й присъствие.
Къде идва тази сила и благородство на духа й? Мара Белчева е родена през 1868 година в Севлиево. Потомка е на буден и заможен род, белязан с идеите и морала на възрожденското поколение. След Търновската гимназия тя учи в Виена музика и литература. Свири прекрасно на пияно, владее немски, френски, английски, италиански и руски. Завърнала се в България, учителства две години в Русе и в София. Съвсем млада се омъжва за Христо Белчев, един, по думите на съвременниците му, рядък българин, високо образован, а отгоре на всичко и с поетически талант. 30 годишен, вече е министър на финансите в кабинета на Стефан Стамболов. Венчавайки се през 1886 година, те минават за една от най-изисканите и влюбени двойки в София. Тяхното респектиращо обществено положение и еднородни интереси в поезията създават хармония, рядко срещана в светските кръгове. Но щастието им не трае дълго. На 15 март 1891 година Христо Белчев е убит при атентат срещу Стефан Стамболов в желанието си да го защити от куршумите на наемните убийци. Мара Белчева остава вдовица на 23 години. Скръпта е неизмерима и тя е белязва завинаги. Изобщо фатумът я преследва. В следващите години тя ще изгуби и други скъпи хора. Брат, баща, любимия Пенчо. Златният фонд на Българското национално радио има малко на брой свидетелства за Мара Белчева. В повечето случаи те акцентират върху познатото, нейната външност и скръбното излъчване. Да чуем две от тях. На журналиста Христо Бразицов, срещнал се с Мара Белчева в далечната 1929 година.
В един мразовит ден на януари 1929 година бях стоплен от разговора си с поетесата Мара Белчева. Пред мен стоеше дама на 60 години, вписани само в паспорта й, но не и в израза на изящното й лице. а погледа и бе цял летопис на един живот, изживян два пъти, раздвоил сърцето й между двама прекрасни мъже, Белчев и Славейков. Единият прострелян с куршума на политиката, а другият с куршума на антикултурата. След убийството на мъжа ми, министъра Белчев, отприщи разговора моята събеседница, заминах за чужбина. В Париж посещавах гробищата Перлашес. Наред с скромните гробове на писатели стърчеха паметници на аристократи, но каква стойност имаше този мрамор пред незасъхващата пръст на ония големи умове и сърца. Отидох и в Женева, където учих дълго, докато се преуморих и се прибрах в родината. Тук ме постигна ново нещастие. Загубих и брата си. И тогава намерих Пенча, Пенчо Славейков, който ме оцени, даде ми импулс да пиша. Давах материали на Пенча, подписани с мъжко име, запечатане в мисъл. Боян Пенев и доктор Кръстев питали, кой е този толкова добре владееш българския език? А Пенчо им отговарвал, не кой е, а коя. Славейков ви е насърчавал да творите. Вие не му ли се отплащахте със същото? Пенчо беше изоставил своята кървава песен. Настоявах да работи. Един ден ми я донесе и каза, ти я искаш и ето ти я. А вие не готвите ли ново явяване след прага, на прага стъпки и сонети? Ако бих изразила всичко, което ме вълнуваше, кой знае колко хартия бих почернила. Но и сам Славейков ме съветваше да не се увличам в прекомерно творчество. Пред мен стоеше една вселюбяща натура, една земна светица, която нямаше свой покров, а навесите, под които се подслоняваше, рухваха един след друг. Остана едно почти забравено име.
И още един запис от 1983 година с професор Любомир Тенев, в който той разказва как Войчо му, професор доктор Асен Златаров, го изпраща със специална заръка при Мара Белчева.
Помоля ме да занеса и една снимка, неизвестна до тогава у нас, на Пенчо Славейков, като директор на Народната библиотека, дадена му от академик Държавин на Мара Белчева. В една малка къща край гарата, на чието врата пишеше Боян Магът, една жена ми отвори и въведе в скромно наредена стая. Падаше здрач. На едно канапе стоеше полулегнала Мара Белчева. Не можех да разпозная добре чертите й, но усещах излъчването на една горда и благородна осанка. Тя говореше бавно, отмерено, замислеше и продължаваше, като измерваше думите си. В мое присъствие те не пожела да погледне снимката, не прояви никакво видимо вълнение, но ми заговори за времето на Пенчо Славейков и за него, докато падна пълен мрак в стаята. Аз си отидох в тъмно. Тя не пожела да запали осветлението.
Да се върнем отново към момента, в който Мара Белчева слага траура, който ще носи до края на живота си. Тя прекъсва за известно време изцяло връзките си с света преди княз Фердинанд да я покани за придворна дама на княгиня Клементина през 1893 година, възможно е Марабелчева да е приела този жест като компенсация за рано загиналия ѝ съпруг или като признание към собствената си личност. Така или иначе, с появата си в двореца, тя се оказва обяснимо в центъра на завист и сплетни, тъй като се отличава и с външна хубост, и с интелектуален блясък, който не притежават светските персони от онова време. Затова само два месеца прекарва като фрейлина и напуска двореца, не изтърпяла посредствеността на софийския хайлайф. Дори напуска България и заминава за Женева, където задълбочава познанията си по европейска и световна литература. Тук нямаме време, а нямаме и задачата да разказваме тази дълга поема, житейска, на отношенията и с Пенчо Славейков. Едни отношения, които самия поет определя като духовен брак. Също сподирени от немалко удумки, клюки, недоброжелателство. Така или иначе, Мара Белчева се налага като поетеса и положителни рецензии доживява да види, макар и едва в началото на 30-те години. След третата и стихосбирка Избрани песни, признанието е пълно, отзивите блестящи, а малко преди тържественото честване на 65-та и годишнина, Мара Белчева обаче е принудена да напусне своята квартира поради невъзможност да я плаща, да отида да живее при роднини, т.е. при нея се сменят непрекъснато светлите и тъмните ивици, признанието и забравата, възвисяванията и паденията. Но нека сега потърсим една оценка на литературната критика за Мара Белчева, Луко Захариев. Запис от Златния фонд.
За Мара Белчева са писали автори като Васил Пундев, Елисавета Багряна, Георги Константинов. Васил Пундев е сред най-сериозните нейни критици. През 1922 година пише първо рецензия за стихосбирката На прага стъпки, а по-късно през 1929 година включва очер за нея в книгата си Днешната българска лирика. Пундев отбелязва, че в На прага стъпки има чист и ясен стих, прости и пластични образи, тихи молитви и блянове. В нея могат да се посочат доста приятни и хубави песни. Има стихове, които дълго се помнят, а някои дори зазвучават като тъжни, далечни мелодии за нещо хубаво и отдавна преживяно. Втората и последна стихосбирка на Мара Белчева носи заглавие Сонети и излиза през 1925 година. Васил Пундев и дава по-висока оценка от първата книга, като посочва и тук влиянието на Пенчо Славейковата поезия. Гледана от съвременен ъгъл, поезията на Белчева ще ни се стори твърде камерна и еднообразна. Поетесата е потопена изцяло в света на своите лични болки и скърби, поезията и не може да има широк обществен резонанс. Но Мара Белчева ни завладява със своя чист пиетет към прекрасното, към дълбоко етичното, към възвишеното. В нейните стихове няма движение, неукротими страсти, ярки и зашеметяващи образи. Това е поезия на нравствен стоицизъм, на укротена болка, на стена печал. Най-честият мотив в творчеството на Мара Белчева е мотивът за изгубеното щастие.
Бреза на боровия фон трепти, сълзиците си тя отсежда, през нея младия ветрец лети и клоните й тихо свежда, и милва я с дъхът си сгрян, и листовцете й разтваря, като душа ми някогашни и блян, душата й той разговаря.
Иначе За Пенчо Славейков и Мара Белчева често се е говорило като за стройната калина и кичестия явор от Пенчовото стихотворение Неразделни. Кореспонденцията между тях е доста обширна, те често общуват с писма и сега предлагаме отказ от едно писмо на Пенчо Славейков до Мара Белчева, прочетено от актьора Борис Арабов.
Как ми е драго, че си почувствала и съзнала, че моята зла Орисия ме е опазила чист и приближила до сърцето ти. Драго и мило. Това е било всякога моето чувство, моята мисъл. Родени един за друг, купнели един за друг. Нас ни сдружи за щастие неволята на сърцата, след дълго и дълго пилигримство, за щастие непонятно за нищите духом, за венчаните в църква, развенчани в душите си. И когато друг би гледал в теб жената и би те искал като такава, моя поглед дири наслада в твоята душа и е честит да я намира там.
През 1934 година, когато са изминали повече от две десетилетия след смъртта на Пенчо Славейков, ето как е отразена Мара Белчева в погледа на Дора Габе. Тя беше сянката, черната сянка на една царица, която и в скръпта си оставаше царствена. Черният вуал закриваше буйната й коса, а очите й изглеждаха по-големи и по-черни. Това не бяха очи, това бяха две черни, мистични езера. Това беше осиротялата човешка душа, заблудена като птица в черна нощ. То беше една земя, откъсната от целия свят и захвърлена някъде за вечна самота. И след думите на Дора Габе, още две звукови документални свидетелства, още два погледа към Мара Белчева. Първият на Николай Тодоров, син на писателя Петко Тодоров.
Много често на вечеря у нас бяха Пенчо Славейков и Мара Белчева. Пенчо обичаше хубаво да си похапне и да си пие чисто еленско вино. Всичките тези работи ние ги получавахме от Елена и се създаваше едно много хубаво настроение между домакините и госта. Гостите, обаче ние само бяхме представени да назърнат. Аз боях от този втренчен поглед на Пенчо Славейков върху себе си. Имаше нещо такова, което ме много респектираше. И ето веднъж мама казва на тате: абе защо не се оженят Пенчо Славейков и Мара, да запушат хлевоустите, да не ги така разнасят по улиците? Баща ми е погледнал очудено и казал: ами че как, ами че Пенчо, какво има, пък Мара има пенсия от първия си мъж. А той, виждаш го какво, колко е зле със здравето си, утре ще легне да умре и ще я остави на улицата. Никой не вярваше и никой не му минаваше през ум, че ще дойде време на Пенчо Славейков или на Петко Тодоров да дават народна пенсия на вдовиците. Затова с известно огорчение, а може би и с присъщия смях на Пенчо Славейков, веднъж казва: ще издам на острова на блаженните само в 13 екземпляра. Петко Тодоров му отговорил: не, аз искам моите творби да имат отзвук в съзнанието на поколенията. Не ща литературното ми творчество да остане глас в пустиня. Смятам, че художествената литература трябва да извиква освен естетически наслада у читателя, но и да влияе за нравственото съвършенство на личността, да култивира дълг към благото на обществото.
Наистина, съдбата е скъперница към красивата тяло и духом Мара Белчева. Тя й отрежда оскъдно човешко щастие на острова на блажените. 4 години с Христо Белчев и 9 редом с Пенчо Славейков. Но поезията й живее. Стъпките й на прага и на новото хилядолетие чакат да бъдат разчетени. Нека завършим този мозаичен портрет на изключителната жена и поетеса отново с думи на Мирела Иванова. За това, какви мисли и усещания предизвиква поезията на Мара Белчева днес, в началото на 21-то столетие.
Предизвиква едно усещане за хармония със света, една изключителна, неземна, безплътна и прекрасна мелодия, която се докосва до неща, за които ние вече нямаме сетива. В нашето разпадащо се дисхармонично време, една толкова съвършена простота, която се излъчва от тези строфи, действително е като божествена музика, като отвъдна музика от един по-добър свят. До такава степен тя е съхранила целостта и кроткия ритъм на душата на поетесата. Някакси Мара Белчева не е допуснала нито едно от драматичните събития, разтърсили съдбата и пък и съдбата на цяла България, да пристъпи до тихата музика на нейната поезия. Това бих казала, че е най-характерното. Тя няма нито размаха, нито присъствието на една багряна, но всички поетеси до появата на Багряна все пак са очертавали търсенията на българската поезия, а Багряна е направила откритието. Затова не бих казала, че тя е сред най-ярките имена в поезията, но все пак бих подчертала, че нейната поезия е много характерна със своето хармонично и цялостно излъчване.
Сама в вечерния път вървя, светулки светят из тревата, и спомените си в тъмата изпущам аз и пак ловя, и в моето сиротно дома в ръце си нищо не отнасям, и бързо аз свеща угасям, да се не гледам пак сама. Боже, сила света сама да нося и милост да не прося, аз никому не мила. На всички дал си мъки, но сила на малцина. О, дай да не загина от обич и разлъки.
За предаването, избрано от Златния фонд на Българското национално радио, посветено днес на поетесата Мара Белчева, работиха звукорежисьорите Свежа Арсова и Надежда Михайлова, музикалният редактор Весела Цанкова, редактора Дарина Маринова и аз, Надя Попова.